Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. 70. epizode, 70. nedēļa, kad nākam klajā ar jaunu drošinātāju saturu. Jā, šis ir raidieraksts drošinātājs par visu, kas saistīts ar karu Ukrainā. Es esmu Dīvs un sveiks, Rihard. Sveiki arī klausītāji.
Sveiks, Dīvs, sveiki klausītāji. Ja mēs tā straujiem soļiem izskatās, tuvojamies tam trīs ciparu skaitlim, nu jau vairs tik daudz nemaz nav atlicis, bet vēl līdz tam simtniekam vēl gana daudz noteikti interesantas analīzes un interesantu interviju arī dzen.
Es teiktu, ka jau no paša sākuma drošinātāja uzstādījums ir bijis beigties pēc iespējas ātrāk pārtraukt, lai nav iemesli raidierakstam nākt klajā vairāk. Tu jau te gaidi 100. raidījumu, bet nu tās ir vēl 30 nedēļas, tā kā Kas zin, varbūt līdz simtiņam nenodzīvosim un galīgi par to nesūdzēsimies.
Nē, nu man jau būtu jāpiekrīt un jācer tev, ka mēs līdz tam simtam nenodzīvosimies patiešām, bet nu skatīsimies, kā viss izvērtīsies turpmāk. Un mēs jau pagājušajā nedēļā lielajā intervijā, kas, protams, ir nu, pilnīgi neatņemama un tā teikt galvenā podcasta sastāvdaļa, tur mēs runājām savā ziņā par kultūru, bet nu, diezgan lielā mērā arī par vēsturi, bet nu, šajā epizodē pieskarsimies kultūrai tā vēl vairāk un daļai arī psiholoģijai, un tas tāpēc, ka uz sarunu es aicināju platformas Cultural Forces, jeb latviski sakot kultūras spēki izveidotāju Mikolaju Sergu, un viņš šo platformu, kurš savukārt pats ir mūziķis un dzejnieks, un jau kādu laiku arī karavīrs, viņš to izveidoja, nu, lai ne tikai ar dažādiem kultūras un izglītojošiem pasākumiem dotu tādu atslodzi karavīru prātiem, bet arī, lai palīdzētu viņiem dažādos citādos veidos gan atvērties, gan tīri psiholoģiski palīdzēt. Bet nu, plašāk jau es pastāstīšu par to jau pirms pašas intervijas, jo tev divi jau, kā vienmēr, ir jāpastāsta noteikti, ko labu Kristīne ir sastāstījusi šajā nedēļā.
Ja, tieši tā intervija pēc brīža. Sāksim ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā, ar viņu kā vienmēr pārunājam nedēļas aktualitātes, kas tā vai citādi ir saistītas ar notiekošo Ukrainā. Šajā reizē mēs runājām par manām pārdomām, vai ASV esošās administrācijas darbība neliek uzdot jautājumu, ar ko tā Ukrainai būtu labāka, pat ja Baidens vēlēšanās uzvarētu Trumpu. Nu, proti, mēs visu laiku uztraucamies par to, kas notiksies, ja Trumps nāks pie varas, bet ja paskatāmies, kā Baidena administrācija šobrīd iet pēdējos mēnešos, tad vai vispār ir jēga un pareizāk uz ko cerēt, ja Baidens tiktu ievēlēts. Tāpat pievērsīsimies arī Vācijas kanclera Scholz vizīte Ķīnā, tur viņš bija ieradies ar plašu delegāciju un nevienam vien lika saraukt uz acis, jautājot, kas tad nu? Dodam leģitimitāti Ķīnai, kur atbalsta gan Krieviju, gan Irānu un tā. Un pārunāsim arī pēdējos notikumus Eiropas parlamentā, kur šajā aizgājušajā nedēļā skaļi izskanēja Ukrainas vārds un draud neapstiprināt budžetu, kamēr Ukrainai netiks palīdzēts ar Patriot sistēmām. Arī par to mēs sarunā ar Kristīni Bērziņu jau tūlīt pat. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīne!
Sveiki, sveiki!
Klau, aizgājušajā nedēļā Izraela piedzīvoja masīvu Irānas raķešu un dronu uzbrukumu, līdzīgi kā diezgan bieži piedzīvo Ukraina no Krievijas. Tas ir fakts, bet interesantākais ir droši vien tā reakcija, kāda sekoja un kāda palīdzība Izraela saņēma. Daudz norādas to, ka gan Amerika, gan Jordāna, nu, daudz dažādas valsts palīdzēja Izraelai atvairīt šo masīvo uzbrukumu. Un radās jautājums daudziem, kādēļ tāpat nevar darīt sabiedrotie arī Ukrainā. Vašingtonā valsts sekretāra runas vīram tika uzdots līdzīgs jautājums, un no atbildes radās sajūta, ka viņuprāt Vašingtons darbība attiecībā pret Ukrainu ir pilnīgi normāla, un tur problēmas netiek saskatītas, galu galā Amerika esot liela Ukrainas atbalstītāja. Ja mēs paskatāmies uz reālajiem darbiem, tad vismaz tas, ko mēs redzam publiskajā laukā, nu tās palīdzība daudz un dažādu iemeslu dēļ nepienāki Ukrainai jau mēnešiem ilgi. Rodas jautājums, mēs tik ļoti daudz esam arī ar tevi runājuši par iespējamo Trumpa ievēlēšanu ASV prezidenta amatā, kas varētu nākt par ļaunu Ukrainai, bet vai Baidena ievēlēšana ir īpaši labāk Ukrainai nekā, ja ievēlētu Trumpu?
Jautājums ir labs un ir arī jūtams, protams, arī saprotams sašatums par to, kā Amerika var ar savu roku palīdzēt un saviem ieročiem pat taisno palīdzēt Izraēlai, ka līdzvērtīga palīdzība nejūt uzreiz Ukrainā. Protams, runas vīram valsts departamentā darbs ir atbildēt jautājumus tā, lai viss izskatītos vienmēr smuki un tā kā vajag. Tad sanāk, nu kas tad īstenībā ir tā patiesība un kur ir arī tāda morālā pārliecība. Skaidrs ir tas, ka Baidena administrācija vēlās palīdzēt Ukrainai un ir ārkārtīgi sašutusi pati administrācija un daudzi, kas viņā strādā, par to, ka nevar dabūt gatavu pilsētas otrā malā, kongresā, jo tā pieeja, kuru gribētu pieņemt šī administrācija, ir cik vien daudz iespējams dot praktiski militāro palīdzību Ukrainai, bet tas šobrīd nesanāk. Tas nozīmē, ka iespējas, arī to, ko viņi vēlās, šobrīd nav. Varbūt nākamajās nedēļās būtu citādāk, bet šodien rakstīšanas brīdī tas nenotiek. Tikai tāpēc, ka pašlaik liekas, ka ir slikti, un es piekrītu, tas tiešām nejūtās nemaz labi no Ukrainas puses redzēt, ka Amerika var aktīvāk palīdzēt Izraēlai nekā Ukrainai. Tas nenozīmē, ka Trumpa laikā varētu kaut kas būt labāk vai ka automātiski būtu tikpat grūti palīdzēt Ukrainai tagad, kā būtu kaut kad janvārī un pēc tam. Divas dažādas lietas. Pirmkārt, kā varētu Amerika atšķirties pēc novembra? Protams, balso par prezidentu, bet balso arī par to, kur sēž kongresā. Un kongresā sarežģījumi ir šobrīd vienkārši tādi, ka republikāņiem ir divu balsu pārsvars. Tas nozīmē, ka ja divi cilvēki ļoti skaļi sūdzās apakšpalātā par pilnīgi jebko, un sola gāst savu spīkeri, tad valdība atkal varētu krist, un atkal nekas nenotiek. Tas nozīmē, ka ļoti dažiem, diviem šīm gadījumā, ļoti skaļiem sūdzmaņiem, ka viņi var kontrolēt to, kas notiek visā pasaules līmenī attiecībā uz atbalstu Ukrainai. Tas, kāds būs sastāvs kongresā, nevar īsti pateikt, vai būs vairākums kurai partijai kā, bet tieši tā kā tagad tas ir, tas noteikti vairāk nebūs. Tas nozīmē, ka iespēja, jebkurā gadījumā, pat ja atgriežās Baidena administrācija, pieņemt lielāku atbalstu rudenī būtu lielāka nekā šobrīd, jo šobrīd viss ir apstājis pirmkārt ar vēlēšanām, un otrkārt tā, cik ārkārtīgi maziņš vairākums ir tieši republikāņiem. Ja būtu lielāks vairākums pie republikāņiem, ja būtu vairākums demokrātiem, būtu pavisam cita lieta, un Ukrainai iet vieglāk. Bet cik var saprast no iespējama Trumpa miera plāna ir, ka Trumps vēlētos Krievijai atļaut paturēt Donbasu un Krimu, mest visu karu pie malas un lai viss arī tā beigtos. Jautājums par Trumpa laikā par to ne tikai, kas attiecās uz miera plānu, bet par to, kāds ir ārpolitikas skatījums visiem, kas ienāk viņa administrācijā. Un, protams, ir tādi, kur vēlās vispār neiesaistīties pasaules procesos, kuriem nemaz neinteresē Eiropa. Un ir liela daļa tāda, kur tiešām vēlētos tikai un vienīgi domāt par Ķīnu un par Āziju un vēlētos izņemt no Eiropas Amerikas karaspēku un pārvest viņu vairāk uz Kluso okeānu. Tas arī Eiropa ir slikti un ir tāda, kur vēlās tikai un vienīgi domāt par pašmāju jautājumiem, par dienvidu robežu un tam līdzīgi, un kuri vienkārši pat nefinansētu tādus jautājumus. Un tāpēc, ja skatās, kas vai Ukrainai šobrīd ir labi, Ukrainai ir slikti, vai Ukraina jūtās redzēta, uzklausīta, šobrīd atbalstīta tā, kā vajadzētu, nē, tas nenotiek. Vai pēc novembra arī Trumpa laikā varētu būt sliktāk, absolūti varētu būt sliktāk, un vai Baidens būtu tikpat mazspējīgs arī pēc novembra, iespējams, ka varētu būt labāk. Un tāpēc tas ir tāds, nu, ir niansēts skatījums no dažādām pusēm, ka demokrāti varētu būt citi pat ar to pašu prezidentu, un Trumpisti varētu būt dažādi, bet ar īpašu lielu interesi par Ukrainas nākotni tas ir, nu, grūti ticams šobrīd. Drīzāk tad ir runa par to, ka lielāka vērtība varētu būt tieši sabiedrotajiem vai ar divpusējas sadarbību ar atsevišķām Eiropas valstīm. Tur Latvijai varētu būt arī labi aizstāvētas intereses, bet vai Ukrainai tas nāktu pa labu? Tas ir atkal mazāk ticams, un tāpēc, jā, pašlaik ir grūti, pašlaik nav pienākoši ne Čehijas lādiņi, kuri tiek solīti, kur miljons ir atrasts, bet tad būs drusku jāpagaida par tiem, nav Amerikas atbalsts, karavīru pietrūkst, nav ko šaut, ir ārkārtīgi drūmi, dabīgi ir dusmas, bet tas nenozīmē, ka arī tālāk nevarētu arī būt sliktāk, un jā, tas ļoti pesimistiski, bet tā drusku ir tā realitāte šobrīd.
Tu pieminēji, ka ja Trumps nāktu pie varas, tad varētu visa uzmanība tikt koncentrēta uz Āziju, bet aizgājušajā nedēļā tieši Japānas premjers, viens no ietekmīgākajiem Āzijas līderiem, uzrunāja kongresu un aicināja, uzstājīgi aicināja atbalstīt Ukrainu, jo Krievijas uzvara nozīmētu problēmas arī pie viņiem Āzijā. Tā bija saucēja balsts tuksnesī, vai tomēr viņš tika sadzirdēts Vašingtonā?
Nē, nu Vašingtona ir liela, un Vašingtonā daudz uzklaus un ļoti saprotot. Jautājums ir, vai skaļākās balsis republikāņu partijas labajā stūrī viņu sadzirdēja? Visticamāk, ne. Republikāņu partijas tālējo labējo stūri ir ļoti grūti ietekmēt, tāpēc, ka tur tā pārliecība par dienvidu robežu, par Amerikas interesēm visšaurākajā saprašanā, tas ir primārais. Un ir ļoti daudzi, teikstu, droši vien vairākums noteikti demokrātu un liela daļa no republikāņiem, kuri pilnīgi redz to, kā ir savienots Āzijas drošības jautājums, klusais okeāns, Eiropa, tuvie austrumi un tam līdzīgi, bet tas prasa iedziļināties ārpolitikā un tas, ko mēs redzam, ir tādu lielu vēlmi neiedziļināties ārpolitikā, tas ir no tālajā labējā skatījuma. Bet cita lieta, ko mēs arī dzirdam, teikšu, tas ir tāda depresējoša, bet piemēram ir republikāņu senators no Ohio štata, J.D. Vance, kurš uzrakstīja rakstu New York Times avīzē pēdējā nedēļas laikā, kurā viņš raksta, ka viņš nekādā gadījumā neatbalstīs finansiālu palīdzību Ukrainai, tāpēc, ka Krievija varēs ilgāk, varēs vairāk, pat iedos 60 miljārdus, Ukraina šā vai tā zaudēs, tāpēc nav nekāda jēga vispār to dot. Un to saka pilnīgi atklātā tekstā. Un tāpēc es saku, tur tu pārliecināt, pat ja Japāna nepārliecinās Ohio ar to interešu savienojumu, ja ir kaut kāda dziļa emocionāla pārliecība vai iekšējā loģika, kura atsakās vispār atbalstīt tos, tāpēc, ka tas varētu būt dārgi un kāda tam vispār ir vērtība.
Pārceļamies uz Āziju. Šajā nedēļā Vācijas kanclers ar plašu delegāciju viesojās Pekinā, tai pašā Pekinā, kur atbalsta Krieviju, kur atbalsta Irānu, ko viņš tur darīja?
Šolts viesojās pie prezidenta Xi, lai pārunātu daudzus jautājumus, tai skaitā arī to, ka prezidentam Xi būtu jāpārdomā un tomēr jāskatās, kā nokļūt pie miera stāvokļa Ukrainā un kā neatbalstīt Krievijas karu. Jautājums ir tāds, vai šis ir brāziens no Šolca puses ierodoties Ķīnā, vai šī ir tipiskā delegācija, kura cenšas stiprināt ekonomiskās saiknes starp Ķīnu un Vāciju un starp citu arī pārunāt Ukrainas jautājumu.
Kāda ir tava versija?
Mana versija, diemžēl, droši vien otrā. Nu, protams, ir svarīgi drusku tagad pamāt ar pirkstu un teikt, nu, tā jau nevar atbalstīt Krieviju šādos laikos, ņemot vairāk, ka ir ļoti standarta delegācija no Vācijas puses delegācija, kur ir līdzīga tām, kuras kanclera Merkele agrāk arī veda uz Ķīnu, tad, kad īpaši plauka ekonomiskā saikne starp Ķīnu un Vāciju, tad no Ķīnas puses skatoties redz, kā ir vizīte, no Šolca delegācija ir kā ierastās delegācijas, cerība uz lielākiem ekonomiskiem ieguvumiem abām pusēm, tas ir kā vienmēr, runas ir par to, ka nevajadzētu noslēgt iekšējos tirgus, ka jāturpina sadarboties, tas viss izklausās pa vecam, un jā, tā kaut kāda sūdzība par to Ukrainu, bet es nejūtu, ka ņemot vērā, cik ļoti līdzīgs šis ceļojums ir bijis visiem iepriekšējiem pēdējo 10 gadu laikā, ka Šolca vizīte īpaši dod tādu brāzienu prezidentam šī. Tā nav mācība. Drīzāk šī varētu skatīties, ka vācieši vēl joprojām pie viņa brauc, vēl joprojām cenšas sadarboties un gaudu nopelnīt. Un neskatoties uz to, ka šī ir tagad atbalstījis Putinu, ka ir jau nopludināts tas, kā pat arī nu, materiāli atbalsta karadarbību un vēl joprojām Šolts ierodas. Un tāpēc jāpadomā, man liekas, nu, rietumu politiķiem, kas ierodas Ķīnā par to, kā delegācijas sastāvs, cik tas ir plašs, kas vēl tiek pārunāts, vai ir vēlme uzsvērt arī ekonomiskos jautājumus, vai kā tas parāda Ķīnai, cik nopietns ir katrai atsevišķai rietumu valstī Ukrainas jautājums. Vai tas arī ir dzīvības un nāves jautājums, piemēram, Šolcam, un es neteiktu, ka šajā vizītē ir parādīts tas, ka Šolts uzskata, ka viņam vai Vācijai Ukraina ir dzīvības un nāves jautājums.
Tāpat laikā mēs dzirdam, ka Vācija sūtīšot vismaz vienu Patriot sistēmu, Un vien īris tē sistēma.
Jā, nu Vācija palīdz. Nu, Vācija vēl joprojām palīdz Ukrainai. Vācija sūta gaisa aizsardzības sistēmas, protams, ņemot vērā, cik ļoti šobrīd uzbrūk energoinfrastruktūrai Ukrainā. Tas ir ārkārtīgi nepieciešami. Īris tē sistēmas ir ārkārtīgi labas. Īris tē sistēmas ir tās, kuras arī Latvija ir tagad pasūtījusi. Tas viss ir burvīgi, bet palīdzēt drusku. Vai palīdzēt daudz. Tādu kritiku mēs varam tagad vērst pret Vāciju. Mēs jau izkritizējām Amerikas pieeju, kur arī tas nav jūtams. Un tas īpaši ir arvien sāpīgāk, tāpēc cik ļoti grūti šobrīd ir situācija Ukrainā.
Un vēl šajā nedēļā īpaši uzmanību piesaistīja bijušais Beļģijas premjerministrs, šobrīd Eiropas parlamenta deputāts un viens no tiem Rietuma Eiropas politiķiem, kuri laiku pa laikam ļoti skaļi un kritiski izsakās pret Rietuma Eiropas reālo darbību Ukrainas atbalstā. Viņš aicināja un arī saņēma vairākumu parlamentāriešu atbalstu bloķēt Eiropas Savienības padomas budžeta izpildes apstiprināšanu līdz nākamajai plenārsēdei, pieprasot vismaz 7 Patriot sistēmu piegādāšanu Ukrainai, ņemot vērā, ka Ukraina šobrīd tiešām dienu no dienas piedzīvo ļoti masīvus un brutālus Krievijas uzbrukumus. Pirmkārt, Verhofstadts nav tā, ka pirmo reizi izteiktos ar lielu atbalstu Ukrainai. Otrkārt, ņemam vērā, ka tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Kā tu visā šajā kontekstā vērtē šādu te gājienu ar zirdziņu? Nu, tādu gana neparasti ekstrēmu priekš Eiropas parlamenta.
Nu, ir... Varbūt drusku ekstrēmi, bet ir palikušas nedēļas līdz Eiropas vēlēšanām un īpaši šajā priekšvēlēšana, bet arī pēcvēlēšana laikā, tā, kad ir jāpieņem jaunos komisārus Eiropas parlamentam, ir brīdis, kad var izcelties, var izteikties un nav tikai jāsako tam, ko saka nec galvaspilsētas, nec komisija. Un šobrīd ir ļoti laudz protests vai stimuls no Verhofstadta un no Eiropas parlamenta, ka vajag vairāk darīt Ukrainas labā. Ir arī vēstule, ko ir parakstījuši 86 Eiropas parlamentārieši par to, ka ir jādara vairāk, un arī tai skaitā ir vairāk Latvijas Eiropas parlamenta deputāti. Vēstule ir mājiens un signāls katrai arī dalību valsts galvaspilsētai Eiropas komisijai par to, ka Eiropas parlaments vienkārši neapstiprinās to, kas tiek darīts, ņemot vērā, cik dramatiski pasliktinās situācija Ukrainā. Un ir nepieciešami Eiropai rīkoties ātrāk, dot vairāk patriota aizsardzības sistēmas Ukrainai šajā brīdī. Man vēstulē labums ir tas, ka ļoti konkrēti pieprasa to, ko Eiropa varētu sniegt, ka tas nav tāds virspusējs lūgums vairāk palīdzēt, bet valstīm konkrēti iedot patriota aizsardzības sistēmas Ukrainai šajā brīdī. Varētu būt arī ietekmīga šī veida vēstule. Eiropas parlamentam nav atbildība par to, ko katra dalība valsts dara ar savām patriota sistēmām, tāpēc šis nav automātiski izpildāms lūgums un tāpēc drīzāk jāprotests, bet varētu ļoti ietekmīgi mainīt diskusiju Eiropā par to, ka šajā brīdī Eiropa pati pa sevi var uzņemties vairāk un dot Ukrainai vairāk, lai varētu atraidīt šobrīd gaisa lielos uzbrukumus un pasargāt lielākās pilsētas. Vai noteikti būs tagad rezultāts tādu, kā Verhofstadts vēlās, un vai būs tagad visas nepieciešamās patriotu sistēmas Ukrainā? Es šaubos, bet katra sistēma, protams, ir ļoti nozīmīga, un tas ir tādā ziņā kaut kas arī ļoti vērtīgs. Bet tas viss, kā jau runājām, tas ir saistībā arī ar vēlēšanām un ar Eiropas parlamenta spēju izteikt savu un savu neapmierinātību ar pašreizējo situāciju un censties vairāk ietekmēt politiskās diskusijas. Tāpēc jāpievērš uzmanību, varbūt kaut kas notiks, toši vien nevis, bet kaut kas drusciņi vairāk, arvien vairāk arī dzirdēsim, domāju, no pašreizējiem Eiropas parlamenta deputātiem vēlmes darīt vairāk Ukrainas labā, Eiropas labā drošības jautājumos tagad īpaši pirms jūnijā gaidāmām vēlēšanām.
Zini, noslēgumā es tev teikšu tā, man atmiņā nāk mūsu saruna gadumijā, kad mēs runājām par to, kāds būs gaidāms 2024. Gads, un tad tu tieši uzsvēri to, ka šis ir tāds gads, kas Ukrainai vienkārši ir jāspēj pārdzīvot, izdzīvot, jo šis ir vēlēšanu gads, un kas interesanti, ne Eiropā, ne Amerikā vēlēšanas vēl pat nav notikušas, bet tās jau tik daudz galvas sāpju ir sagādājušas. Un vēl mums gaidāms, protams, nevienu vienu vēlēšanu šeit Eiropā šajā gadā.
Nu jā, vai mēs pesimistiskāk varētu vēl pabeigt sarunu, es nezinu, bet jā, ir ļoti grūts gads, un Ukraina to cieš katru dienu, katrā galvas pilsētā Eiropā, ASV, tur, kur citur notiek vēlēšanas šogad, tas ir sarežģīts, bet ir jāpadomā par to, ka politika, jā, nu, protams, tā paņem savu uzmanību, bet pat arī politiski saspringtos laikos, un tā, kad notiek lielas sacensības starp partijām, ir jāspēj palīdzēt tiem, kur cieš visvairāk. Un jo mazāk ir domāšana tīri par politiku un par starp partiju politiku, un jo ātrāka būtu rīcība, jo labāk būtu absolūti visiem, gan Ukrainā, gan Eiropā, gan plašākā pasaulē.
Ar šo tad arī beigsim mūsu šīs nedēļas sarunu. Liels tev paldies un uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
Uz sadzirdēšanos.
Paldies Dīvam un, protams, paldies kā vienmēr arī Kristīnei.
Vēl viena ziņa šajā nedēļā. Ukrainas prezidents Zelenskis parakstījis pretrunīgi vērtēto mobilizācijas likumu, kura mērķis ir palielināt karavīru skaitu. Tad atcerēsimies, Ukrainas bruņotie spēki ilgu laiku ir aicinājuši politiķus paplašināt iesaukumu, izsludināt mobilizāciju, jo frontei gluži burtiski ir vajadzīgs jauns asins, un politiķi, protams, saprotot, ka šis nav populārs lēmums, ļoti ilgi vilcinājās un tur simtiem tūkstošiem izmaiņas likuma projektā, bet nu beigās tas ir pieņemts, un Zelenskis tāpat arī šomēnes parakstīja atsevišķu likumu, ar kur samazināja mobilizācijas vecumu no 27 līdz 25 gadiem. Kādēļ? Nu, pagājušajā nedēļā, piemēram, Ukrainas austrumos dislocēto spēku komandieris ģenerālis Jurijs Sodols Ukrainas parlamentā teica, ka, piemēram, noteiktos frontes posmos krievu spēku pārsvars cilvēku ziņā esot 7-1. Tātad skaidrs, ka Ukrainas armijai, lai kaut vai pilnvērtīgi aizstāvētos, ir nepieciešami jauni spēki. Redz, šobrīd ir tā, ka gadā atvaļinājums Ukrainas armijā ir tikai 2 nedēļas. Daudzi karavīri ir karojuši jau 2 gadus un vienkārši nav ar ko viņus nomainīt. Redzot iniciatīvas zaudējumu kaujas laikā šobrīd, Ukraina nav novērojams milzu entuziasms pieteikties armijā brīvprātīgi, tāpēc ir svarīga mobilizācija. Tiesa, tas, ko mēs redzam, ir, ka palielinās to cilvēku skaits, kuri cenšas izvairīties no dienesta. Tā, piemēram, iekšlietu ministrija ziņo, ka kopš kara sākuma uzsāktas 9000 lietas par izvairīšanos no dienesta, taču viņi arī atzīst, ka šī ir tikai aizberga redzamā daļa un problēma esot paties milzīgi. Kur vēl mēs varam meklēt datus? Nu, piemēram, Eurostat, kas ir Eiropas Savienības statistikas kantoris, un viņu dati liecina, ka kopš kara sākuma no Ukrainas Eiropas Savienības valstīs ieradušies vairāk kā 500 000 iesaukumu vecumu vīriešu. Un te svarīgi ir pieminēt, ka bez īpašām atļaujām un bez īpašiem izņēmumu gadījumiem iesaukumu vecumu vīriešu Ukrainu nedrīkst pamest jau kopš kara sākuma. Tā kā te redzams, ka šī problēma ir tiešām gan milzīgi. Pagājušā gada novembrī Ukrainas varas iestādes ziņoja, ka aizturēti ir vairāk nekā 21 tūkstotis šādu te bēgļu, kuri mēģinājuši nelikumīgi pamest valsti. Vairums nelegāli ir šķērsojuši robežu ar kājām vai peldot, un kā 45% mēģinājuši izmantot viltotus dokumentus. Nu tad parunāsim konkrētāk par šiem te gadījumiem. Te uzreiz jāpiemina ir Tisas upe, tā šķir Ukrainu un Rumāniju, un diemžēl nu jau guvus jaunu iesauku Nāves upe, un tas ir nebez pamata. Rumānija saka, ka viņu krastā kopš kara sākuma esot izkāpuši jau vairāk nekā 6000 cilvēku, taču ne visiem tas izdodas. Ukrainas robežsardze apstiprina, ka upes abos krastos izskaloti 22 vīriešu līķi, bet daudzi netiek izskaloti vismaz tur, kur viņi var tos atrast, bet noslīkst un acīm redzami tiek aizskalot tālāk pa straumi. Tādēļ konkrēts noslīkušot cilvēku skaits nav zināms. Bet nu katrā ziņā tie noteikti varētu būt vairāk nekā šie te minētie 22. Vēl viens populārs bēgšanas ceļš ir pāri Karpatu kalniem. Kontrabandistiem šī ir patiesībā visai iestaigāta taciņa. Agrāk tādējādi tika Eiropā ievestas kontrabandas cigaretes. Par šādu kravu pirms kara sākuma kontrabandisti varēja cerēt sākot no 200 eiro peļņas, nu un tad atkarībā no tās kravas lielumu arī, protams, krietni lielāku naudu, bet cilvēku pārvešana šobrīd izrādījies ir krietni izdevīgāks bizness, kas ir pilnībā izēdis cigarešu kontrabandu vienkārši tāpēc, ka tas ir daudz, daudz ienesīgāks. Ja kara sākumā nelegāla robeža šķērsošana kontrabandistu pavadībā maksāja aptuveni 2000 eiro, tad tagad tie jau esot 10 000 eiro, tātad 5 kārt pieauguši šī cena. Pagājušajā gadā vien Slovākijai un Ungārijai tuvāk esošā Ukraiņu robežsardzes nodaļa spējusi apturēt un likvidēt 56 šādas te bandas kriminālās, kas nodarbojās tieši ar cilvēku pārvešanu pāri robežai nelegāli. Tāpat Ukrainas rietuma pierobežā parādījušies ir šobrīd dažādi pārbaudes posteņi uz ceļiem, izvietotas jaunas kameras un sensori, kas palīdz atklāt nelegālos robežas šķērsotājus. Savukārt žurnālistiem vietējie pierobežas iedzīvotāji stāsta par to, ka daudz, daudz biežāk nekā pirmskara sākuma pat mazajiem lauku ceļiem redzams automašīnas ar numurzīmēm no citiem Ukrainas reģioniem, tātad visdrīzāk cilvēki izpēta situāciju, lai saprastu, kur būtu iespējams varbūt mēģināt šķērsot šo robežu. Tāpat arī pilsētās šobrīd visai bieži redzams ir, kā cilvēki militārās formās uz ielas aptur iesaukuma vecuma jauniešus un pārbauda viņu dokumentus, vai tie neizvairās no iesaukuma. Tāpat ir redzēta arī video, kuros cilvēki, kur mēģina to darīt, izvairīties no dienesta, tiek savākti un aizvesti uz armijas daļām. Izrādās esot arī lielākajās pilsētās īpaši Telegram kanāli, kuros cilvēki pamanot šādas te pārbaudes ziņo brīdina citus par šiem te reidiem. Tā ir šī brīža realitāte Ukrainā. Interesanti, ka legāls veids, kā izvairīties no dienesta, Ukrainā ir studēšana. Un, ja paskatāmies statistikā, tad pavisam amizants fakts. 2022. Gadā pieteikuma augstskolās pieauga par gan arī 2000%. Vairums izvēlas lētākās iespējas mācīties un arī tās vietas, kur būtu mazākās izmaksas šīm mācībām. Šeit gan jāpiemin, ka mācīties ir labi, studēt ir labi, bet viss liecina par to, ka, piemēram, cilvēki mēģina iegūt otru augstāko izglītību tieši tādēļ, lai netiktu pakļaut iesaukumam. Tādēļ šomēnes gaidāms balsojums parlamentā, kas paredzēs, ka iesaukuma vecuma vīrieši, kur studēja, lai iegūtu otro augstāko izglītību, vairs netiks izslēgti no iesaukuma sarakstiem. Tātad šīs te izņēmums par studēšanu neatieksies, ja tu studē, lai iegūtu otru augstāko izglītību. Policija un citi likumsargi aktīvi pārbauda arī medicīniskās komisijas iesaukšanas centrus. Septembrī Indris Prāns no Kīvas ziņoja, ka likumsargu redzeslokā nonākusi informācija par vairāk nekā 10 000 gadījumu, kad apmaiņā pret atlīdzību šādu iestāžu pārstāvi palīdzējuši iedzīvotājiem nokārtot invaliditāti, kuras dēļ viņi uz laiku tiek atzīti par nepiemērotiem dienestam. Augusta pirmajā pusē Ukrainas prezidents paziņoja arī par lēmumu atlaist visus reģionālo kara komisariātu vadītājus, atcerēsimies, ja? Un toreiz kā iemesls tika minēts korupcija vai iespējamā korupcija. Tobrīd bija zināms arī par 112 kriminālu procesiem, kuros cilvēki maksājuši, lai izvairītos no iesaukšanas armijā, lai saņemtu izziņas, kas viņus pasludina par dienestam nederīgiem veselības stāvokļu dēļ nācēs maksāt no 1800 līdz pat 10 000 eiro. Tā kā jā, šī ir problēma, ir aptaujas, kurās ir pieminēts, ka 35% ir gatavi mobilizēties, gan arī 50% nesot gatavi mobilizēties, taču piemēram, New York Times nu, pat aprunājās ar iesaukumu centra komandieru Užgorodā, kas atrodas pie pašas Slovākijas robežas, un viņš apgalvoja, ka lielākā daļa tomēr godprātīgi atsaucoties uz pavēsti. Viņš skaidroja, ka viņa kā iesaukumu centra vadītāja uzdevums ir mēģināt pārliecināt cilvēkus paskatīties uz šo iesaukumu pavisam no citas skatu punktu, jo skaidrs, ka cilvēks baidās nomirt, taču būtu jāskatās uz dienestu armijā nevis kā uz kara draudiem, bet gan kā uz iespēju izdzīvot. Esot jātrenējis apzinīgi un jātic veiksmē. Nu tāda lūk ir šī brīža Ukrainas realitāte. Protams, ka ir daudzi, kuri pašaizliedzīgi aizstāv savu valsti un daudzi, kurus pārņēmusi dabiskas un skaidrojums bailes. Taču mums atliek tikai skatīties, kā šīs te nu pat pieņemtās likuma izmaiņas reāli strādās dzīvē un vai dos pienesumu Ukrainas bruņotajiem spēkiem viņu cīņā par savu valsti.
Jā, nu, runājot par mobilizāciju, es vēl šķiet martā uzgāju tādu interesantu žurnālistu atklāsmi, proti Ukraiņu žurnālistu atklāsmi, analizējot iekšlietu ministrijas publicētos datus, konkrētāk saistībā par transporta līdzekļiem un to īpašniekiem, un tur bija konstatēts to, ka ir ļoti lielā apmērā strauji pieaudzis automašīnu pārreģistrācijas līmenis sievietēm, izmantojot dāvinājumu līgumus. Nu, proti, vīrieši diezgan lielā apjomā un strauji ir pārreģistrējuši, tā teikt, atdāvinājuši mašīnas savām sievām, savām otrajām pusītēm, un kā to uzskata žurnālisti, kas to ir pētījuši, tad Ukraiņu vīrieši ir masveidā sākuši to darīt, tāpēc, ka atsevišķas likumdošanas iniciatīvas paredzēja aizliegumu tiem vīriešiem, kur izvairās no mobilizācijas, veikt darījumus ar mantu un arī paredzēja ierobežojumus vadīt sev piederošus transporta līdzekļus, līdz ar to arī šāda te blakne, ja tā var teikt, saistībā ar visu šo te mobilizāciju un cenšanos no tās arī izvairīties. Bet par mobilizāciju mēs runājām nedaudz, bet runājām arī ar mūsu šīs nedēļas lielās intervijas viesi, un kā jau es iepriekš minēju, tad uz sarunu šoreiz es aicināju platformas Cultural Forces, jeb kultūras spēki, izveidotāju Mikolaju Sergu, un šajā platformā viņš ir savedis un joprojām saved kopā gan citus karavīrus, gan arī citus brīvprātīgos kultūras darbiniekus un arī psihologus, kas dodas pie karavīriem un arī civiliedzīvotājiem uz dažādām vietām un rīko dažne dažādas pasākumus un nodarbības. Un tie ir gan militāri, gan civili projekti, un pats Mikolais kopā ar citiem dombiedriem vairāk ir iesaistīts tieši projektā Kultūras desants, un tā laikā jau ir 3700 vismaz koncerti sniegti karavīriem, un te ir runa tikai par koncertiem, bet ir vēl arī daudz un dažādu citu iniciatīvu un pasākumu. Savukārt civilajā sadaļā, ja tā var teikt, ir notikuši arī simtiem dažādu kultūras un izglītojošu pasākumu civiliedzīvotājiem. Un šie dažādie pasākumi notiek katru dienu, līdz ar to Mikolais šķiet ir ārkārtīgi aizņemts, un tāpēc arī mūsu intervija notika viņam nemitīgi pārvietojoties gan ar kājām, gan mašīnā, vēl paralēli fonā kārtojot darba lietas ar citiem cilvēkiem. Tas gan jāsaka atklāt nedaudz patraucēja gan man, gan viņam uzķert jautājumus un atbildes, bet jebkurā gadījumā noteikti iesaka noklausīties mūsu sarunu. Man tā bija interesanti gan par kultūru, gan par psiholoģiju, daudz dažādām lietām saistībā ar to, ko Mikolais un citi ukraiņu mākslinieki dara un ar ko nodarbojas. Interviju šoreiz daļēji angļu, daļēji ukraiņu valodā, sākām mēs angliski, bet sapratām, labāk tomēr būtu izmantot ukraiņu valodu, lai Mikolajam vieglāk izteikties. Katrā ziņā tūliņ tā būs klausām noteikti, kā vienmēr tulkojam latviešu valodā, bet no tad straumēšanas platformās, kā jau ar visām arī iepriekšējām intervijām, arī šo tad varēs sameklēt un noklausīties oriģinālā valodā. Klausāmies!
Raidieraksts drošinātājs.
Well, before we talk in detail about the Cultural Forces project, I
Pirms runājam sīkāk par projektu Kultūras spēki, vēlējos lūgt jūs pastāstīt, kāda ir jūsu saikne ar kultūru. Cik saprotu, esat gan mūziķis, gan dzejnieks.
I'm a poet, I'm a musician, I'm a director, writer. So it's a lot of different stuff.
Esmu dzejnieks, esmu mūziķis, esmu režisors, esmu rakstnieks. Tā tad ir daudz dažādu lietu, ko darīju pirms kara. Kara laikā es visas šīs lietas savienoju vienā un izveidoju kultūras spēkus. Kultūras spēki – tas ir dažādu lietu sajaukums. Tas ir vairāk par psiholoģiju, nevis vienkārši kultūru. Mēs izmantojam kultūras instrumentus, lai izspēlētu psiholoģijas spēles. Mēs strādājam ar motivāciju, ar karavīru psiholoģisko stāvokli. Kultūras desants, tas ir par psiholoģiju. Tas ir psiholoģisks darbs un kultūra ir kā instruments. Kāpēc kultūra? Jo kultūra var tieši pieskarties emocijām, tāpēc kultūra ir visefektīvākais instruments darbam ar cilvēka apziņu. Tātad mūsu darbs ir balstīts uz šo.
What was your life like before the February 2022? You already mentioned.
Kāda bija jūsu dzīve pirms 2022. gada februāra? Skaidrs, ka karš notiek jau 10 gadus, bet vai bijāt kādā veidā saistīts ar armiju jau pirms 2022. gada?
Military personnel and
Ні, для мене війна почалася 22-му році, 24 лютого. Почалася в 22-му році і до цього я
Nē, man karš sākās 22. gadā, 24. februārī. Tas sākās 22. gadā un pirms tam nodarbojos ar mūziku, nodarbojos ar psiholoģijas studijām, tās dažādajiem aspektiem. Studēju psiholoģiju, veidoju dažādu kultūras saturu, rakstīju dziesmas, filmēju mūzikas video, veidoju dažādus dzejas projektus, rakstīju grāmatas.
What was the driving force behind this?
Kāda bija jūsu motivācija izveidot šo platformu kultūras spēki? Kādēļ nolēmāt to darīt?
Я пішов до війська, став в армію, ну, острі 25 лютого.
25. februārī iestājos armijā, gāju cīnīties, nedomāju, ka kādreiz nodarbošos ar jaunām kultūras lietām, tāpēc devos turp, tā teikt, bez nekā, un kad es tur ierados un sapratu, ka karavīri, kas dien kopā ar mani vienībā, no kuriem lielākā daļa ir vienkārši mobilizēti, tāpēc viņiem nav kaujas pieredzes, ka viņiem nav izpratnes un stresa noturības, kā tieši šādos apstākļos uzvesties, es sāku izmantot kultūru savā darbā ar personālu. Es sāku to izmantot darbā ar personālu un sapratu, ka tas ir nepieciešams, tas darbojas. Tad mūsu istabā atradu kapelāna ģitāru. Nu, sanāca tā, ka tam pievienojās arī ģitāra. Pirms tam tā bija tikai dzeja. Un, kad parādījās ģitāra, es sāku ar ģitāru spēlēt dažas dziesmas, un tad viss strādāja vēl labāk. Tad vienu reizi devāmies strādāt uz slimnīcu ar Sašu Čemerovu. Pēc tam jau radās ideja sapulcināt vairāk cilvēkus. Saša Čemerovs teica, paķersim vēl Ženju Gaļiču, vēl kādu. Tas ir aizsardzības rīks, tas ir uzbrukuma rīks un savā ziņā arī dziedējošs rīks. Un, kad kultūra kļūst par rīku, tu saproti, ka pieeja kultūrai darbojas nedaudz citādāk. Tas nozīmē, ka ir nepieciešamas zināšanas, ir vajadzīgi pētījumi, ir nepieciešama izpratne. Izpratne par to, kā to darīt visefektīvāk. Un, protams, cilvēki ap to pulcējas, kopienas pulcējas. Šobrīd mums ir aptuveni 70 militārā personāla cilvēku un aptuveni 100 dažādu citu mākslinieku, kas vienkārši pievienojas, civilie brīvprātīgie. Tātad kopumā tie ir aptuveni 170 cilvēki.
170 людей.
Yeah, so as I read that the mission of the Cultural Landing Project is to build this.
Jā, saprotu, ka viena no jūsu misijām ir tieši būvēt šo stiltu starp militāristiem un civilajiem pilsoņiem.
Cilī bagāto zabezpečenie moralnim psihologiskim zabezpečenie vojskovok na fronte, це і підняття вибудови.
Jā, tas ir viens no mērķiem. To ir daudz. Tā ir morālās relativitātes nodrošināšana, atbalsts armijai frontē. Tas ir šādu sociālo tiltu veidošana un padziļināšana starp civilo un militāro sabiedrību. Tā ir arī palīdzība karavīru ideoloģiskajā apmācībā mācību centros. Tā ir arī militārās kultūras kā pieminekļa fiksācija vēsturē. Es saku, ir ļoti daudz mērķu.
What is the motivation of these artists to participate in these all projects?
Kāda ir šo mākslinieku motivācija piedalīties šajos projektos?
Depends of. Це дуже по-різному. Наприклад, артисти військовослужбовці, вони розуміють, що вони стройні.
Viņi ir ierindā, un tas ir viņu pienākums. Tā ir viņu atbildības joma. Tāpēc šeit, kā reiz teica mans komandieris Vadims Oļegovičs Suharevskis, viņš saka, ka motivācija ir civiliedzīvotājiem, bet karavīriem ir pienākums un atbildība. Es saprotu, ka pirmkārt es nevaru to nedarīt. Tā ir mana galvenā motivācija. Es redzu šī darba sekas. Es saprotu atbildību, kāda man ir par šo darbu, tāpēc iespējams tā ir motivācija. Atbildība un pienākums, gluži kā mans komandieris teica.
And can you tell me more about what are the
Pastāstiet vairāk par to, kādā veidā jūs līdz karavīriem šo kultūru, tā teikt, nogādājat, proti tie ir koncerti vai arī cita veida pasākumi?
Це широкоформатна робота, це є і концерти, це є і лекції, це є і кінопокази.
Tas ir plaša formāta darbs, tie ir koncerti, tās ir lekcijas, tie ir filmu seansi, meisterklases, dziedāšana visiem kopā. Tāpēc vedam grāmatas, izdalām grāmatas, stāstām par šīm grāmatām. Mēs atrodam puišus militāristus frontē kopā ar Sašu Čemerovu un ierakstām viņus studijās frontes līnijā. Fiksējam visu ar šādiem kultūras produktiem.
And what are those events that soldiers do enjoy the most?
Kas ir tās lietas, ko karavīri izbauda visvairāk? Kas viņiem patīk? Koncerti?
Depends of. Ми все робимо високоякісне, тому воно, в принципі, все заходить. Воно все заходить, все сприймається.
Ir dažādi. Mēs visu darām kvalitatīvi, tāpēc, principā, viņiem dar viss. Viss, tā teikt, aiziet un viss tiek pieņemts. Tāpēc jūs vienkārši izvēlaties konkrētu rīku, konkrētu pieju konkrētam pasākumam, atkarībā no izvirzītā mērķa.
Where do you get all this, well, if we
Kur jūs ņemat līdzekļus šiem visiem pasākumiem? Ir jau tomēr arī loģistika un tas viss.
Logistics and everything, so...
Мы знаходимо засоби, координуємо...
Mēs atrodam līdzekļus, koordinējam. Proti, mēs izveidojām sistēmu. Šī sistēma ir integrēta armijā, kas attiecas uz loģistiku, tā ir tā pati militārā vienība. Loģistiku nodrošina gan no vienas puses, uzņemošā puse, gan no otras puses mēs. Uzņemošā puse nodrošina vietu, personālu, palīdzību degvielas uzpildīšanā. No savas puses mēs to visu koordinējam, sastādām grafiku, rēķinām maršrutus. Nu, mums ir transports, mēs nodrošinām šo transportu ar brīvprātīgo palīdzību. Remontējam nolietoto transporta līdzekli, lejam degvielu un tā tālāk.
And I see that in March alone there have been
Martā vien ir notikuši daudzi pasākumi, ja nemaldos, tad kādos septiņos apgabalos. Cik bieži šie pasākumi karavīriem notiek? Teju katru dienu?
Katru dienu notiek vidēji aptuveni 20 pasākumi, katru dienu, apmēram 20 koncerti dienā. Tā kā strādā kādas 7 līdz 8 grupas, un tāpēc katrai no grupām ir vidēji 3 līdz 4 pasākumi.
What are those places where these events take?
Un kas ir tās vietas, kur šādi pasākumi notiek? Tie notiek tuvu frontei, bet arī citvietu, vai ne?
Yes. It's different places. Це різні місця. Jā.
Tās ir dažādas vietas. Tas var būt tiešā tūmā frontes līnijai, kaut kur, piemēram, trančejās, pagrabos vai tam aprīkotās zemnīcās pie pozīcijām. Tās var būt arī rehabilitācijas telpas, varbūt kaut kur mežā, kur atrodas personāla pozīcijas. Būtībā mēs dodamies tur, kur ir ērti, tieši pie karavīriem, lai nenovērstu viņu uzmanību no darba.
If there are those events also near the front, well,
kā jau pats teicāt, šie pasākumi notiek tuvu frontei, tāpēc gribēju jautāt, kā tos organizējat, jo tomēr pastāv ienaidnieka uzbrukuma draudi.
Mēs esam militāri personas, tāpēc riskējam, bet tas ir tas, ko mēs esam teikuši zvērestā.
There have been no incidents so far.
Bet es ceru, ka nav bijuši nekādi incidenti laikā, kad ir notikuši kādi pasākumi.
Ir arī tā bijis, tā ir noticis vairākas reizes, ir trāpīts, diezgan spēcīgi mūsu grupai trāpīja, nomira cilvēks, tā kā tā arī ir bijis. Mēs sevi pilnībā nodrošinām, organizējam un arī loģistiku.
Vai
mākslinieki paši biežāk piedāvā ierasties kādā vietā, vai biežāk militāristi izsaka vēlmi, lai pie viņiem brauc?
Ja tās nav militāra personas, tad kādu iesaistām papildus saviem spēkiem? Un tur jau ir iniciatīva, dažādi karavīri raksta, teiksim, kad atbrauksi pie mums. Pēc tam mēģinām iekļaut grafikā grupu, kas ir geogrāfiski tuvu šai vienībai.
How important do you think these cultural events are for soldiers?
Cik svarīgi jūsuprāt karavīriem vispār ir šādi pasākumi?
Es domāju, ka tas ir vairāk nekā svarīgi, un tas ir ļoti svarīgi strateģiskā perspektīvā. Jo vairāk laiks iet uz priekšu, jo vairāk tiek saprasta šī darba nozīme.
And what feedback have you received from these
guys? Kādas atsauksmes esat saņēmis no karavīriem par darbu, ko darāt?
What do they say about?
Ir ļoti daudz labu atsauksmu.
There are not only Ukrainians among the soldiers, there are people from other countries.
Un karavīru rindās jau ir ne tikai Ukraiņi, tur ir arī cilvēki no citām valstīm, kas karo Ukrainas pusē. Ko viņi domā par Ukrainas kultūru un šiem pasākumiem, kurus rīkojat?
Of them as well.
Вони вражені. Вони вражені і вони в захваті. Це і американські військовослужбовці, які
Вони ir patīkami pārsteigti un sajūsmā. Tie ir arī amerikāņu karavīri, kuri karo dažādās vienībās, un puiši no Austrālijas un ārzemju leģions. Viņi ne visu saprot, kad kāds nāk dziedāt dziesmas, tur piemēram ukraiņu vai vēl kādas, bet viņi saprot mūzikas valodu, un viņi ir pārsteigti, un piemēram es atceros vienu reizi, tas bija janvāra sākumā, mēs ieradāmies tieši pie vienības, un tur bija 50 amerikāņu. Ir amerikāņi, austrālieši no Dienvidkorejas puiši, viņi visi ir gājuši cauri kariem, Afganistāna un tā tālāk. Viņi sēdēja ar asarām acīs, viņi neko nesaprata, jo valoda bija ukraiņu, bet, nu teiksim, viņi nesaprata valodu, bet visi saprata to ārējo valodu, tā kā ir vairāk nekā tikai visaptverošas atsauksmes.
Це більш ніж змістовний фідбек.
What observations about the psychological state of soldiers?
Ko jūs esat novērojis par karavīru psiholoģisko stāvokli? Noteikti kādos brīžos ir vieglāk, citos grūtāk. Kas palīdz celt viņu morāli?
Psychologically more depressed. What gets their morale up?
Different things. Дуже різні речі. В цьому і полягає основа нашої роботи, що ми маємо.
Тас ir dažādas lietas, ļoti dažādas lietas. Tas ir mūsu darba pamats, ka mums nevajadzētu koncentrēties tikai uz to, ko paši pie sevis esam izdomājuši. Un mums ir skaidri jāsaprot, kur tas ir, kam tas ir, kādā stāvoklī viņš ir, lai izvēlētos tos vārdus, tos skaņdarbus, tos instrumentus, kas ietekmēs un novedīs cilvēku pie pozitīva stāvokļa, pie resursa. Tātad viņiem tiks dots tas, kas viņiem vajadzīgs šeit un tagad. Tāpēc mūsu komandā ir psihologi, ir cilvēki, kas nodarbojas ar pētniecību, kuri ir iesaistīti mūsu darba metodoloģijā, algoritmizācijā, lai tie, kas kultūras desantā ir jaunpienācēji, ātri saprastu šī darba pamatus un jau ātri sāktu pielietot savu potenciālu caur šīm prizmām.
Seeing the psychology of these soldiers that you meet.
Redzot karavīru psiholoģisko stāvokli, ko domājat par diskusiju? diskusijām, kas bija ap šo mobilizācijas likumu, par to, ka bija centieni ietvert likumā karavīru demobilizāciju, lai karavīri atgrieztos ikdienā, nu vismaz uz kādu brīdi. Cik būtiski karavīra morālai ir šī demobilizācija, rotācijas?
Дивіться, по-перше, питання мобілізації, питання ротації – це є дуже важливим питанням.
Pirmkārt, jautājums par mobilizāciju, jautājums par rotāciju, tie ir svarīgi, bet mēs koncentrējamies uz to, kas notiek šeit un tagad. Galu galā, nu, runāt par rotāciju, kad nav pietiekami daudz personāla, kādā veidā? Nu, neatstāsim taču pozīcijas tukšas. Tāpēc, protams, jo vairāk ceļas spriedzi ap šiem jautājumiem, un mēs saprotam, kam tas ir izdevīgi un kurš to izplata, kā saka, met uz ventilatora, mēs saprotam, kas aiztās tāv, mēs saprotam, ka mums ir arī daudzi cilvēki, kas nav līdz galam informēti, kuri nesaprot, ka šobrīd, kamēr mēs esam karā, brīdī, kad mēs koncentrējam visus savus spēkus. Tāpēc, protams, mediju telpā, informatīvajā telpā ir liela tāda dreifēšana, un, protams, mēs ar to strādājam. Tā ir arī destruktīva uzskatu maiņa. Tāpēc esiet uzmanīgi, tā ir kontrapropaganda, kas ir vienā no mūsu atbildības jomām. Tāpēc rotāciju mēs nevaram nodrošināt. Nu, mums kultūras desantā tādas iespējas nav. Mums nav iespējas ātri savākties, mobilizēt personālu, lai nomainītu puišus. Bet kaut kur mēs varam atbalstīt, kaut kur mēs varam piedāvāt citus skatu punktus, no kuriem iespējams attālināties no šīm smagajām emocijām. Mūsu uzdevums ir tieši palīdzēt atrast spēku sevī. Tas ir mūsu uzdevums.
No, well, last few questions about the culture, Ukrainian culture.
Kādu ietekmi šis karš atstāja uz Ukrainas kultūru, jūsuprāt?
This war will have on Ukrainian culture in the future.
Ну, ті культурні діячі, яких ми залучаємо до роботи,
Tās lietas, ko mēs ietveram savā darbā, pirmkārt tās maina formulu, caur kuru cilvēki uztver savu mākslu, caur kuru viņi uztver kultūru. Viņi redz plašākus apvāršņus, viņi redz dziļākus kultūras instrumentus, viņi iegūst jaunas zināšanas, kas palīdz kontrolēt savu talantu, kontrolēt savu darbu atbilstoši auditorijai, prognozēt to, plānot. Tāpēc, protams, atgriešanās pagātnē būs ļoti grūta, un viņiem jau būs cita attieksme pret kultūru. Un tāpēc es ceru, ka jo vairāk iesaistīsim cilvēkus šajā darbā, jo lielāka daļa ukraiņu kultūras vairs nedomās par to, kas bijis iepriekš.
And have Ukrainians changed their attitude towards
Kā ukraiņu attieksme pret kultūru ir mainījusies pēdējo gadu laikā, vai tā tiek vairāk varbūt cienīta, celta gaismā?
Ви знаєте, я б зараз не говорив про ставлення взагалом до культури, до української. Ну, по-перше, ми
Ziniet, es nerunātu par attieksmi pret kultūru kopumā, pret ukraiņu kultūru, bet vispirms sadalīsim to pagātnē un tagadnē. Un kā attieksme mainīsies nākotnē? Nākotnē tautā būs lielāka ticība ukraiņu kultūrai kopumā. Arvien vairāk cilvēku interesējas par ukraiņu kultūras pagātni un arvien vairāk cilvēku iesaistās ukraiņu kultūras tagadnē. Es galvenokārt runāju par tiem, kas ir iesaistīti armijā, kuri strādā tieši kultūras nevis šoubiznesa labā. Viņi teiks, ka vairāk cilvēku saprot, ka šoubizneses ir parazīts. Tie, kas te bija, kas celts pēc kaimiņu valsts Krievijas noteikumiem. Tas ir parazīts uz ukraiņu kultūras ķermeņa. Ja vairāk cilvēku pievērsīs uzmanību tieši reālajai kultūrai, tad esmu pārliecināts, ka ukraiņu kultūrai ir ļoti liela, ļoti spēcīga nākotne, kas būs jūtama ne tikai Ukrainā, bet arī visā pasaulē.
Ne tikai v nas Ukraiņā, principā visam svītī.
Vēlējos jau vaicāt, ko varat teikt par ukraiņu attieksmi pret krievu kultūru šobrīd.
Russian culture. Я розумію, що російська культура втрачає силу впливу в Україні. Раніше вона мала велику
Es domāju, ka krievu kultūra šobrīd zaudē ietekmi Ukrainā. Tai kādreiz bija liela ietekme un tāpēc tā izdarīja daudz slikta. Tagad tā zaudē šo ietekmi un es ceru, ka šī tendence ļoti nostiprināsies.
So thank you very much for your time.
Liels paldies par jūsu laiku.
Thank you.
Paldies.
Paldies Rihardam Plūmem, kurš sarunājās ar platformas Cultural Forces izveidotāju Mikolai Sergu. Viņa vārds man gan neko neizteica, bet tad es apskatījos fotogrāfiju. Šo es biju redzējis Ukraiņu ceļošanas televīzijas šovā ar Joli Ireška. kaut kad pirms gana daudziem gadiem. Es domāju, ok, skaidrs. Tā kā jā, man šis bija interesanti, un ja arī jums bija interesanti, padalieties ar saiti uz šo interviju, nosūtiet saviem radiem draugiem paziņām, lai uzzinātu, kā mākslas cilvēki Ukrainā dod savu artavu kopējā lietā. Un fotogrāfijas savukārt jūs varēsiet redzēt LSMLV nedēļas nogalē, kad kā parasti tiek tur publicēta drošinātāji. Lielā intervija, pieliekam klāt arī vizuālos materiālus, lai uztvere ir vēl labāka nekā klausoties tikai audio. Katrā ziņā tas šajā reizē arī mums viss. Ja jums ir kādi ieteikumi vai komentāri, rakstiet mums, drošināt esat Latvijas Radio LV. Mēs nākam klajā ar jaunu epizodu katru ceturtdienu un atcerieties. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.